Provo Null Now 3.
Saluton.
Saluton, carai, kai bonvenon.
Mi revenis.
Finfine.
Felicia Novanjaron.
Yes, 2007.
Yes,
sep?
Yes.
Bonve.
Ci vi forgesis?
Eble.
Mi estas Aroma.
Mi estas Carlina.
Kai mi parolas al vi de Vancouvero, Canado. Caregai auscultantoi, mi esperas che viai noviarigiai festoi estis bonai. Cae che vi giuis viain ferioin, se vi ilin havis.
Au, eble vi estis ce la iso?
Yes, mi tre tre giuis mian sperton ce la iso, tio estis mia unua foio, tie, cae estis tre agrable renconti malnovain amicoin, cae ancao novain amicoin, precipe tiuin cuin mi jam conis nur rete. Estis interesse.
Yes.
Visage al visage. Babili, cae econi.
Festi.
Festi, cae tiel plu, yes. Mi intensis iom collecti quelcain vocioin de la iso. Mi volis facte fari plurain intervjuoin, cae tiel plu, sed... Nu, mi ne successis tiel multe collecti, char mi estis occupita. Tiel vi ridas?
Ĉar mi kredas ke mi scias kiel vi estis okupita.
Mi ne konstante ebriis. Kredu ne kredu, sed sed mi nur tre bedaŭras ke vi ne povis sperti ĝin kun mi.
Yeah.
Estis multaj tie kiuj pridemandis vin kaj volis ke vi ĉeestu kaj salutis vin.
Yes, sed ni parolis kaj ni decidis ke vi iru kaj ni feliĉas. Che vi iris.
Yes, anca mi. Sed mi successis tamen collecti quelcain registrajoin. Cae uno demando che mi faris estis el cii chambroi en la iso eio, quiu havis la plei bonan etoson, cae cial.
Ah, bona demando.
Do mi demandis tion plurfoie al plurai homoi. Bedaurinde tio estis dum excurso ciam ni promenis entre venta vetero. Kai mia mikrofono kaptis multe da vento, do mi bedaŭras pro tiu brueco de la registraĵoj. Sed jen, aŭskultu.
Fakte mi kredas ĉu en la kataluna ĉambro, ĉar ili ĉiam muzikas kaj entreprenas, sed ankaŭ en la tridekunua ĉambro, la ĉambro de Jefo, ĉar ili se Henri faras sultajn teatraĵojn kaj li estas kiel bona sporto kaj plaĉas al mi.
Do fakte dependas la plej bona etoso estas en la ĉambro en kiu mi muzikas.
Ĉar estas homo kiu iom faras kaj povas babili kun ĉiuj kaj povas ĉiam aliĝi.
Hieraŭ unuafoje mi decidis la
Ja, dan heb je het hier dus la kufuio, of la ludeio, zetten. Hier heb je het dus dan la nocto, of fresco la mateno, en la trinkeio, kai la etoso bonegis, kami, siam moede ludis, tultain ludoin, kai parodis, kai tantus.
De facto anko en la kron halo, estos von etoso dum la ludeio, kiam kuna o dojo o leo.
Fakte en la koncertejo estas la muziko estas tro laŭta.
Fakte en Gufujo. Vi povas veni senti teon kaj babili kaj homoj kutime ne krokodilas.
Pri la komunaj ĉambroj mi pensas ke la trinkejo estas tre bona etoso, ĉar ĉiuj ebriĝas aŭ ebrias jam kaj do la Hai questo io abbona.
Questo è la sua gufuia. C'è la stessa buona e tutto. E questo è il teo.
Fatemi ne vedi c'è un ciambro.
Ma è la ludeio, fate. È la ludeio, la home può vedere di là. Lega in un po' in campo, in tabuno. Gesto in tabuno, in tabuno. Cioè la home è vera giù a Sion, che mi gioia sto Dio, che
La sola malavantaggio estas ke mi devas ordigi ĝin.
Tranquila, eto estas kufujo.
Mi pensas ĉiam rostes.
Do, certe estas la dancejo, la koncertejo vespere, ĉefe dum la koncerto ekzemple de Dolĉa Mala, eto se tio estis nekredeble bona.
Dankon al tiuj, kiuj tiel afable respondis al mia stulta demando, kiam mi ŝovis la mikrofonon en iliajn vizaĝojn kaj tute senaverte. Nun videblas en la reto fotoj miaj de la ISO. Fakte ne ĉiuj estas miaj, mi ŝtelis kelkajn, kiujn aliaj sendis. Sed se vi iras al Flickr, vi povas trovi miajn fotojn ĉe Arono, kaj tie se vi klakos al la etikedo ISO, vi vidos ĉiujn fotojn de la ISO.
Eble vi metu ligilon en la notoj?
Yes.
Bone.
Tio estas bona ideo. Tio mi faros.
Brita parachutisto spertis miraklon escapon de 3,700 metra falo en rubus arbuston en Novzelando post kiam liaj du parachutoj ne funkciis. 25-jara Michael Holmes filmis grupon de aliaj parachutistoj antaŭ ol li crashis en densan arbustaron. Li difektis la pulmojn kaj rompis la maleolon. Managero de la parachutejo, ĉe kiu la spertulo de 7,000 saltoj laboris kiel instruisto, diris ke li neniam aŭdis pri simila eskapo. Al krizrespondistoj telefonis hororplenaj ĉeestantoj, kiuj vidis Holmes alteriĝi en naturrezervejo, malpli ol 100 metrojn de aŭtoparkejo. Holmes estis senkonscia, kiam lin atingis ambulancistojn, kiuj unue devis kontakti la fajrobrigadon por fari vojon tra la densaj arbustoj. SAV-helikoptero transportis lin al malsanulejo. Holmes havis kameraon sur sia kasko kaj filmis la falon. Kiam la dua parasuto ne malfermiĝis, mi konstatis ke ĉio finiĝos, li diris al ĵurnalistoj de sia malsanuleja lito. Mi estis mortonta. Oni ne havus multe da tempo por adiaŭi. Mi diris, fek, mi mortos. La Novzelanda Parachut-Industria Asocio nun komencis enketon.
Meze de novembro, tute nova retprojekto lanĉiĝis, eklaboru.com. Kie ciu povos trovi laboron au laboranton per Esperanto, por praktike uzi nian lingvon.
Dank al la interreto, nun tempe existas multae eblezoi labori per Esperanto, char oni ne plu devas esti surloke.
Exemple, germano povus dungi programiston, kiu loĝas en Rusio, kaj li laborus rete.
Tio estas avantaggio, char lia salairo estus malpli alta ol la salairo de germana programisto, exemple, sed ancao estus avantaggio por li, char la salairo ja estus pli alta ol normala rusa salairo.
Eklaboru.com tamen ancao faciligas dungi homon por labori loke, exemple, vartisto, kiu instruos Esperanton al infanoj.
Tiel gejunuloj povas plibonigi sian lingvokonon kaj sperti alian landon.
Tio estas gravega paŝo por Esperanto, ĉar laboro ja estas grandega parto de la homa vivo, kaj ĝis nun ĝi estis eble la unika parto, kiun oni ne povis fari en Esperanto.
Se oni volis dungi esperantiston antaŭe, oni devis havi bonegan kontaktojn ene de la movado por trovi eĉ nur unu taŭgan kandidaton.
Tio estas ne nur temp malŝpara, sed ankaŭ neprofesia, kaj malallogas neesperantistojn.
Nun, per eklaboru, ĉiu povas interkonatiĝi kaj trovi laboron al laboranton. Do vizitu eklaboru.com. Kontribuu kaj ankaŭ informu viajn amikojn.
Saluton, Karolina kaj Arono. Mi salutas vin el Polando, mi estas Viola. Mi volus diri, ke mi tre ŝatas viajn podcastojn, mi ŝatas aŭdi ilin kaj vi ofte estas amuzaj. Mi volus deziri al vi okaze de nova jaro ĉion plej bonan kaj mi esperas, ke vi daŭre faros viajn podcastojn, ĉar mi pensas, ke tio ĉi estas bezona. Brakumojn kaj ĝis.
Dankon, Viola, kaj plej amikajn salutojn ankaŭ al vi.
Yes, dankon. Tre plaĉas al mi, kiam niaj aŭskultantoj sendas al mi sondosierojn. Dankon.
Se vi havas sonregistraĵon aŭ eĉ nur simplan retpoŝton, vi povas sendi ĝin al kontakti ĉe radioverda.com.
Saluton homoj, mi estas la dojo Roger Borges el Brazilo, kaj mi kore salutas Aronon kaj Kailin el Radio Verda.
Nun ni proksimiĝas al la fino de la ĉifoja epizodo de la unua epizodo de 2007.
2007? Ĉu?
2007.
Sep?
Ti forgesis denove. Sed antaŭ ol la epizodo finiĝos, vi aŭdos iomete pli de Dojo Roger, kaj estis granda honoro renkonti lin ĉe la ISO, kaj bonege babili kun li kaj iomete pri podcastoj kaj tiel plu. Do li havas kelkajn pliajn vortojn kaj eĉ kanton por vi.
Kanton?
Yes.
Bonege!
Do ĝis la venonta fojo salutas vin Arono
kaj Karolina
en Vankuvero, Kanado.
Nu, hieraŭ estis bonega nokto ĉi tie en ISO, kaj ni faris la diskotekan programo dum la tuta nokto. Estis bonega etoso, mi ĝuis multege. Estis la teamo estis do mi fakte faris novan aferon, estas videoĵokeado, kaj ankaŭ estis kun mi mia kara amiko Dojo Leo Sakaguchi. Faris do la muziko kaj Gavan Phantom el Britio, kiu faris la lumĵokeado. Do estis la unua fojo, ke tio okazis en Esperantujo. Do la teknikaj rimedoj, kiuj ni havis, estis elstaraj kaj la rezulto tre profesia. Nu, en 2007 mi lanĉis diskon, kiu estas nova projekto, kiu nomiĝas Supernova. Temas pri rockmuziko. Kaj mi ŝatus enkonduki kanton al vi, kiu estas unu el miaj plej ŝatataj de la disko, kaj ĝi nomiĝas La Vetemulo.